να είναι κοντά μας στο ραδιόφωνο του Πολίτικα μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Νίκος Παπαδάκης, και νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή γιατί έχουμε σημαντικά ερωτήματα να θέσουμε. Καλημέρα σας από το Ηράκλειο, κύριε Παπαδάκη.
Καλημέρα σας, κυρία Ανδρεάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Και σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μας διαθέτετε, διότι τώρα εδώ, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, προκύπτουν και σημαντικά ερωτήματα, διότι προφανώς εδώ φτάσαμε στην κορυφή του παγόβουνου με μια συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία και στη Λιβύη. Όμως το ερώτημα παραμένει σε πολλούς από εμάς. Γιατί έστω ακόμα και αυτήν την ώρα δεν βλέπουμε να γίνονται σοβαρές προσπάθειες, θα μου πεις τις τελευταίες ώρες, έστω και αν αυτό ισχύει, έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα η χώρα μας στην θεσμοθέτηση της ΑΟΣ. Είναι μια κίνηση που έστω και αυτή τη στιγμή, παρόλο που τη συζητάμε τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον πιο σοβαρά, θα μπορούσε να γίνει.
Κυρία Ανδρεάκη, σωστά το θέτετε, γιατί το ζήτημα έχει πολλές στοιχές και επιτρέψτε μου για 2 λεπτά να ανακοινήσουμε οι βασικότεροι. Στην πραγματικότητα έχουμε μια νέα πραγματικότητα. Έχουμε μια πρωτοφανή κλιμάκωση με δεδομένη την παράνομη συμφωνία Τουρκίας και Λιβύης, αρχικά της κυβέρνησης Τρίπολης, γιατί είναι κυβέρνηση μιας πόλης, αλλά είναι αυτή που αναγνωρίζεται ακόμα από τη διεθνή κοινότητα, η οποία συμφωνία επιχείρει να κάνει πολλά πράγματα. Το ένα, να δώσει μια επίφαση νομιμότητας στις παράνομες ενέργειες Τουρκίας, να συνεχίσει όλο αυτό που στρατηγικά κλιμακώνει η Τουρκία, δηλαδή δημιουργεί προϋποθέσεις de facto αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, και πρακτικά, όπως έχει επισημάνει και πολύ εύστοχο ο καθηγητής Συρίγος, να οριοθετήσει με τη Λιβύη τη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης, με την οποία δεν γειτονιάζει γεωγραφικά, αλλά θεωρεί αφενός η Τουρκία ότι όλη η περιοχή μεταξύ Ρόδου και Κύπρου ανήκει, και αφετέρου όταν ισχύει δεν έχουν υπαλλακτρυπίδες. Ναι, μεν μιλάμε για απίθανα πράγματα, για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πλέον ένα δεδομένο. Μια συμφωνία που επιδιώκει να δημιουργήσει τελεσμένα και που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτό που προαναγγέλει η Τουρκία, δηλαδή να στείλει ερευνητικά σκάφη, να γίνει πραγματικότητα, πράγμα που απομειώνει πάρα πολύ τις επιλογές των δύο χωρών. Πρέπει να σκεφτούμε ότι η πετάλια των επιλογών έχει απομειωθεί. Πολύ σωστά το θέσατε, γιατί δεν καταφέραμε μέχρι τώρα να έχουμε εμείς οριστικοποιήσει και οριοθετήσει την ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα με την ίδια την Αίγυπτο. Αφενός ζητά πολύ περισσότερα από αυτά που προβλέπει το ίδιο το διεθνές δίκαιο. Αφετέρου, η Αίγυπτος, ναι μεν, έχει μία συστηματική συνεργασία, είδατε ότι δυσκολεύομαι να πω τον όρο στρατηγική συμμαχία με την Ελλάδα, γιατί δεν έχει επεκταθεί σε ζητήματα ασφαλείας. Ας προσέξουμε αυτή τη λεπτομέρεια, είναι πολύ μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια. Οπότε πρακτικά δεν μπορεί να είναι κανείς βέβαιος αν η Αίγυπτος πάρει τη μεγάλη απόφαση να πάρει θέση σε αυτή τη διαμάχη. Γιατί η οριοθέτηση της ΑΟΣ αυτό σημαίνει ότι παίρνει θέση φούλη περιμόν και πρακτικά εναντίον της Τουρκίας. Αυτό μένει να φανεί, ότι έχουν γίνει κάποιες κινήσεις οι οποίες οφείλουν να αναγνωριστούν, όπως για παράδειγμα στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης οθήθηκε η χώρα μας εσφεσμένα πολύ σωστά στο να προχωρήσει σε συμφωνίες παραχώρησης ερευνητικών τεμαχίων νοτίων της Κρήτης στη μεγάλη κοινοπραξία της Exxon Mobil, της Total. Οπότε κατοχυρώσαμε με κάποιο τρόπο δικαιώματα. Σε διεθνές επίπεδο η συσσόρευση διπλωματικού κεφαλαίου πρέπει να ενισχυθεί. Είδατε για παράδειγμα χθες, θα το παρατηρήσατε με σίγουρος, ότι στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξαν μεν χώρες οι οποίες στάθηκαν ευθέως υπέρ της Ελλάδος, όπως η Ιταλία, όπως παγίως η Ιταλία.
Αλλά είδαμε και τη Γερμανία και τη Βρετανία να σφυρίζουν αδιάφορα.
Ακριβώς. Και επίσης η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Κύριε Ανδρέα, και ακούω ότι ναι μεν μας στηρίζει, βεβαίως θεματικά, ρητορικά μας στηρίζει. Αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί και είναι ένα τμήμα του συμβολικού διεθνούς διπλωματικού κεφαλαίου που χρειαζόμαστε. Όμως υπενθυμίζω ότι για άλλα είδη θέματα, για τη στάση της Τουρκίας στο προσφυγικό, είχε αναπτυχθεί μια βεντάλια κυρώσεων, δυνάμει κυρώσεων, που δεν έχει ενεργοποιηθεί. Εδώ έχουμε απειλή ασφαλείας εναντίον ενός κράτους μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απειλή ασφαλείας. Χώρια που σε ένα άλλο είδος ήδη κράτους μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Κύπρο έχουμε γεωτρήσει οριοθετημένα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ, δηλαδή έχουμε θαλάσσια εισβολή. Και μένουμε μόνο στο ρητορικό. Θέλω να πιστεύω ότι στη Σύνοδο, στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή στη Σύνοδο των Αρχηγών των Κρατών Μελών, Θέλω να ελπίζω ότι με την πίεση, την κλιμάκωση της πίεσης από την ελληνική μεριά, γιατί αυτό μπορούμε να κάνουμε, ίσως επιτευχθεί ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ποιο είναι το καλύτερο αποτέλεσμα, να εξηγούμαστε. Κυρώσεις. Κυρώσεις άμεσα. Είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Δεν στοιχηματίζω. Αλλά εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πιέσουμε. Παράλληλα, κυρία Ανδρεάκη, επιτρέψαμε να διατυπώσω στον αέρα κάτι το οποίο αποτελεί αμιγώς δικιά μου υποψία αίσθηση. Η αίσθηση είναι ότι ο Ερντογάν πρακτικά και ο ίδιος εξηγήσει τι κάνει με τη συμφωνία με τη Λιβύη. Στην ουσία, πρακτικά ο ίδιος εξηγεί ότι με το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης είναι θεσμοποιημένη πλέον, όπως έγινε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, δηλαδή της λιβυκής κυβέρνησης. Είναι μια διαδικασία που οδηγεί στην ανακήρυξη της τουρκικής ΑΟΣ, αγνοώντας την ελληνική νοτίωση της γραμμής της Κρήτης, Καρπάθου, Ρόδου και Καστελορίζου. Άρα επιτυχάνει με αυτό να αποκόψει στην πραγματικότητα μια ολόκληρη θαλάσσια περιοχή, μαστερή συμφωνία 36.000 τετραγωνικά. Και έχοντας αυτό υπόψη, διατηρεί κανείς την αίσθηση ότι ο Ερντογάν και η Τουρκία θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει επιλέξει να αποφύγει το απευκταίο, και καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοώ με το απευκταίο, με κάθε κόστος. Επειδή υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας, και καλώς υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας, και πρέπει να υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας με την Τουρκία σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, έχω την υποψία ότι με κάθε τρόπο πρέπει να καταστεί σαφές στον Ερντογάν ότι η Ελλάδα προφανώς δεν θέλει σύραξη, αλλά επίσης έχει την αποτρεπτική ισχύ, που το ξέρει ο Ερντογάν ότι έχουμε αποτρεπτική ισχύ, την οποία αν χρειαστεί δεν θα διστάσει να την αξιοποιήσει. Άρα αυτό που έχει στο μυαλό του, ξαναλέω την δικιά μου υποψία, ότι η Ελλάδα με κάθε τρόπο θέλει να αποφύγει οτιδήποτε συνιστά σύραξη, και προφανώς όλοι θέλουμε να αποφευθεί αυτό, ναι, αλλά θεωρεί ότι αυτό μπορεί να γίνει και με κόστος στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Κυρία Ανδρεάκη, να το συνοψίσω σε
κάποιο. Ναι, για πείτε μου το λίγο πιο ξεκάθαρα. Δηλαδή, τι σημαίνει αποτρεπτική ισχύ που έχει η Ελλάδα αυτή την ώρα? Αυτός λέει ότι εγώ τις επόμενες μέρες θα αρχίσω έρευνες νοτίως της Κρήτης.
Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα μειωμένης κυριαρχίας, ούτε μειωμένης ισχύος. Ναι. Έχει ενοπλές δυνάμεις, έχει ισχυρές ενοπλές δυνάμεις. Και πρακτικά, ξαναλέω, αν πραγματικά η υπόθεση εργασίας του Ερντογάν είναι ότι η Ελλάδα κατά κανένα τρόπο, όσο και αν προκληθεί, όσο και αν παραβιαστούν τα δικαιώματά της, δεν θα επιλέξει να αντιδράσει, αλλά θα αντιδρά μόνο σε διπλωματικό επίπεδο, που προφανώς αυτή είναι η καλύτερη οδός αυτή τη στιγμή. Έτσι.
Ναι, δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματική όμως ιδιαίτερα.
Έχουμε δρόμο ακόμα, κυρία Ανδρεάκη. Μπορούμε να σωρεύσουμε και άλλο διπλωματικό κεφάλαιο, και επίσης επενδύω αρκετά στην πίεση που πρέπει να ασκηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβολίου, δηλαδή Συνόδου Αρχηγών Κρατών, για να αναλυθούν κυρώσεις. Είναι αυτά που καταλαβαίνει ο Ερντογάν. Τις δρυματικές ανακοινώσεις και διαμαρτυρίες περί διεθνούς δικαίου δεν τις καταλαβαίνει, είναι σαφές. Δεν μας διευκολύνει και η συγκυρία. Είναι πολυπολικό και ρευστό το διεθνές σύστημα. Γιατί ακούω συχνά, δεν είμαι διεθνολόγος όπως ξέρετε, δημόσια πολιτική ειδικεύομαι, αλλά δεν πάω ως επιστήμονας να παρακολουθώ τα γεγονότα. Ακούω συχνά τι είχαμε κάνει τη δεκαετία του 80 κτλ. Ξεχνάμε ότι ήταν διπολικό το σύστημα τότε. Είχαμε άλλους μοχλούς πίεσης που δεν τους έχουμε στο πολυπολικό και με δεδομένη τη στάση του Τραμπ. Πρακτικά όμως η στόχευση του Ερντογάν είναι συγκεκριμένη. Θέλει να μας σύρει σε μια διαπραγμάτευση στην οποία αυτό ζητάει τα πάντα. Και εμείς δεν ζητάμε τίποτα, δεδομένου ότι εμείς το μόνο που ζητάμε, και σωστά, είναι ό,τι ρυθμίζεται από το διεθνές δίκαιο. Κοιτάξτε όμως, η έννοια της προσφυγής στο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει μια αρχή η οποία αυτομάτως θα ρυθμίσει ποιος έχει δίκαιο και ποιος δεν έχει δίκαιο. Συνεπώς, και αυτό από μόνο του πάλι είναι σύνθετο. Η επίκληση του διεθνούς δικαίου σωστά γίνεται και το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος μας. Ελάτε όμως που δεν έχει τη διεθνή αρχή που μπορείς μονομερώς να καταφύγεις και να αποφασίσεις. Χρειάζεσαι στην ουσία για να πας σε δικαιοδοτικό όργανο συνένεση και του δεύτερου μέρους. Άρα ευνοεί τις διμερείς συζητήσεις. Ακριβώς αυτό θέλει και ο Ερντογάν. Να μας σύρει είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης, το οποίο ίδιος ονομάζει καζάν-καζάν, δηλαδή win-win, κερδός. Είναι win-lose. Εμείς κάνουμε αυτό, κερδίζει. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Κοιτάξτε όμως να δείτε. Δεν είναι εντελώς δεδομένο ότι η Τουρκία, εάν δει πραγματικά και κλιμάκωση σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά ξαναλέω πρακτική κλιμάκωση, κυρία Ανδρεάκη, όχι ρηματικές ανακοινώσεις, και αν επίσης αντιληφθεί ότι στα σοβαρά εννοούμε ότι δεν θα αφήσουμε το πράγμα να πάει παραπέρα. Να το πω πάρα πολύ απλά, μιλάω τελείως ανοιχτά εδώ που έχουμε φτάσει, κυρία Ανδρεάκη, ότι πρακτικά τι θα συμβεί αν η Τουρκία στείλει ερευνητικά σκάφη νοτίως της Κρήτης, που δεν αποκλείεται καθόλου. Αν τα στείλει μόνα τους ή αν τα στείλει συνοδευόμενα από φρεγάτες. Πρέπει να είναι σαφές πριν συμβεί αυτό, από όλα τα κανάλια που διατηρούνται, ξαναλέω, και πολύ καλό διατηρούνται με την Τουρκία, ότι εκεί δεν μας αφήνει καμία άλλη επιλογή παρά να στείλουμε και μισθόλο και να αποτρέψουμε. Νομίζω ήμουν όσο πιο σαφή γίνεται και γνωρίζετε τις απόψεις μου. Είμαι γενικά υπέρ, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Είμαι υπέρ της συνεννόησης, είμαι υπέρ της ήπιας στρατηγικής, όχι του κατερνασμού, της ήπιας στρατηγικής διαχείρισης των ζητημάτων. Γι' αυτό προτεραιοποιώ τη μυθίως διπλωματική οδό και πολύ σωστά ξεκινήσατε τη συζήτηση, αν με επιτρέπετε, εγγύλοντας το ζήτημα, γιατί εκεί χάσαμε χρόνο.
Κυρίως τέσσερις κυβερνήσεις πέρασαν, αν δεν κάνω λάθος.
Βεβαίως, βεβαίως. Έχετε δίκιο, κύριε Ανδρέα. Χάσαμε χρόνο. Ναι, οι διεκδικήσεις της Αιγύπτου ήταν αρκετά περισσότερες κατά καιρούς όταν άνοιγε η συζήτηση, μια άνοιγε, μια έκλεινε. Αλλά με κάποιο τρόπο μπορούσαμε να το είχαμε προλάβει. Δεν το προλάβαμε. Τώρα τρέχουμε. Εν πάση περιπτώσει όμως, νομίζω ότι τρέχουμε σωστή κατεύθυνση.
Να βάλω πολύ γρήγορα το τελευταίο ερώτημα. Το δικαστήριο της Χάγης, το οποίο προσφεύγει η Κύπρος, για μας είναι μια καλή ή στερή λύση, ή θεωρείτε ότι εκεί θα πρέπει να πάμε με άλλα όπλα?
Είναι μια καλή λύση, κυρία Ανδρεάκη, σε τι επίπεδο? Στο επίπεδο ότι εκεί κυρίως έχει το ηθικό συμβολικό πλεονέκτημα της προσφυγής όταν έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος. Δεν μπορείς να περιμένεις όμως πολλά άλλα πράγματα, γιατί σας είπα και προηγουμένως, και δεν νομίζω ότι κάνω λάθος αυτό, ένας νομικός θα ήταν καλύτερος από μένα να απαντήσει, αλλά σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο πρέπει στην πραγματικότητα να προσφύγουν και οι δύο για να ληφθεί μια απόφαση που να δεσμεύει και τους δύο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κρατήστε το αυτό που είπα, γιατί ακούν πάρα πολλά για το διεθνές δίκαιο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει μια διεθνής αρχή η οποία μόνο μερός μπορεί να αποφασίσει. Και το γνωρίζει πολύ καλά αυτό η Τουρκία. Και η Τουρκία προφανώς δεν πρόκειται να προσχωρήσει σε μια διαδικασία συζήτησης των θεμάτων σε επίπεδο διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Θέλει να μας ήρθει σε ένα διμερές τραπέζι διαπραγμάτευση. Οι δυο μας. Το λέει κιόλας. Πλέον το λένε και ανοιχτά.
Ναι.
Πλέον το λένε και ανοιχτά. Ψεκάθε. Δηλαδή δεν αφήνουν κανένα. Παλιά το υποψιαζόμασταν ή το ερμηνεύαμε. Τώρα το λένε. Ελάτε να τα βρούμε.
Άρα εσείς λέτε ότι πρέπει να γίνει σαφές ότι εμείς είμαστε έτοιμοι, όχι να τα βρούμε, να είμαστε απέναντι σε αυτή τη διαδικασία με κάθε τρόπο, και ότι αυτό είναι πλέον, δεν είναι διαδικασία που μας κάνει να υπεκφεύγουμε, είμαστε έτοιμοι και απέναντι. Αυτό μου λέτε ξεκάθαρα.
Σας το λέω ξεκάθαρα, ξαναλέω, μέσα από τα διπλωματικά κανάλια επικοινωνίας που διατηρούνται, αυτά είναι τα πράγματα που δεν παίζει τόσο σημασία δημόσιες δηλώσεις. Παίζει σημασία πολύ μεγαλύτερη μέσα από τα κανάλια να περάσει το μήνυμα ότι η Ελλάδα, αν η Τουρκία θεωρεί ότι είναι διατεθειμένη να εκχωρήσει τα πάντα αυτά τα δικαιώματά της προκειμένου να αποφύγει οποιοδήποτε θερμό επεισόδιο ή σύραξη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή είναι μια λάθος υπόθεση εργασίας από την μεριά της Τουρκίας. Να τις καταστεί γνησίως σαφές. Και παράλληλα να διατηρούμε προφανέστατα τα κανάλια διαρκώς ανοιχτά της επικοινωνίας. Και κυρίως, κυρία Ανδρέα, και αυτή τη στιγμή να κλιμακώσουμε τις προσπάθειές μας για τη λύση κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα καταλαβαίνει ο Ερντογάν. Τα υπόλοιπα πραγματικά τα αγνοεί. Είναι αδιάφορα. Έτσι κι αλλιώς το διεθνές δίκαιο είναι αδιάφορο.
Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή σας στην συζήτηση και στην προσπάθεια αντίληψης δεδομένων και πραγμάτων που τον τελευταίο καιρό κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Αλλά οι καλοί πολίτες είναι αυτοί που έχουν καλή πληροφόρηση και ξέρουν να αναλύουν τα πράγματα. Μπορεί να μην έχουμε όλοι τις ίδιες γνώσεις, αλλά όταν αυτές ακούγονται ως πληροφορίες διάχυτες, είναι πολύ πιο εύκολο να τις προσεγγίσουν οι ίδιοι οι πολίτες. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη.
Αν προλαβαίνω να πω και ένα τελευταίο.
Βεβαίως. Εγώ εσάς έχω την έννοια να πρέπει να σας κλείσω, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε και δύσκολη.
Όχι, είμαι στη διάθεση, αν προλαβαίνω από και ένα τελευταίο, που και αυτό το είχαμε αφήσει λίγο πίσω. Αλλά ήρθε η ώρα. Πρέπει να προχωρήσουμε στη συμφωνία στον τομέα της ασφάλειας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Είπα προηγουμένως ότι έτσι έχει στρατηγική συμμαχία. Όχι μόνο στα ενεργειακά, σε συμφωνίες στον τομέα της ασφάλειας. Είναι μέτρα τα οποία κατεπήγουν πλέον. Ξαναλέω, προτεραιοποιώ το διπλωματικό, προφανέστατα. Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, ειρηνική χώρα, δεν ζητάει τίποτα, μόνο το διεθνές δίκαιο σέβεται και αυτό, σε αυτό ομοιεί. Από εκεί και πέρα όμως, με δεδομένη την απειλή ασφαλείας, η οποία είναι σαφέστατη πια, δεν έχει νόημα να μιλάμε για προκλητικότητα, κυρία Ανδρέα, και δεν είναι προκλητικότητα.
Ναι, έχουμε πλούσιο λεξιλόγιο στην Ελλάδα, αν τα λέμε κανονικά.
Είναι ώρα να λέμε όλα τα πράγματα με το όνομά του.
Ναι.
Ας μην διαλάθει αυτή η λεπτομέρεια που δεν είναι ακριβώς λεπτομέρεια. Χρειαζόμαστε και συμφωνία στον τομέα της ασφάλειας.
Την Αίγυπτο τη θεωρείτε?
Χρειαζόμαστε και συμμαχίες στην περιοχή, στρατηγικές συμμαχίες.
Ναι.
Στην περιοχή των ζωτικών μας συμφερόντων. Και δεδομένου ότι έχουμε μια καλή σχέση καλλιεργημένη με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, πρέπει να προχωρήσει και η συζήτηση και σε αυτό το τομέα. Δεν αρκεί μόνο που προφανώς και αυτό κατεπήγει, όπως ξεκινήσαμε τη συζήτηση, το ζήτημα της οριοθέτησης στην ΑΟΣ με την Αίγυπτο, κατεπήγει, αλλά είναι και άλλες ενέργειες πρέπει να γίνουν.
Και όσο εμείς μιλάμε, δύο ζεύγη τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών πραγματοποιούν υπερπτήσεις πάνω από την Ίσο Ρο.
Μαθάμε διαρκώς τέτοια γεγονότα, κυρία Ανδρεάκη. Το ζήτημα είναι να προλάβουμε το γεγονός, το απευκταίο που θα εκμηδενήσει πια τις επιλογές.
Και δεν θα αναστρέφεται.
Χωρίς όμως θα χάσουμε κυριαρχικά δικαιώματα.
Ναι, ναι. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
Εύχομαι... Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, είναι πάντα χαρά μου να μιλάω μαζί σας, το ξέρετε.
Και εμάς, με το δεδομένο ότι χρειαζόμαστε αυτή την ώρα φωνές που έρχονται και αναλύουν αυτά τα δεδομένα που διαβάζουμε και που στο βάθος ενδεχομένως να μην μπορούμε πλήρως να αφομοιώσουμε ως γνώση. Σας ευχαριστώ, καλημέρα. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
Ήταν ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ένας άνθρωπος.